de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată ne-a ajuns la studiul numărul 7, care poartă titlul Iisus și oamenii de la periferia societății. Textul de memorizat îl găsim în Ioan capitolul 4, versetele 28 și 29, unde spune: Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? O tânără, cu un trecut incredibil de nefericit și de oribil, la vârsta de 16 ani avea deja 2 copii din flori. Se afla în arest și aștepta să fie judecată pentru uciderea unui asistent social care venise să-i ia bebelușul, singura ființă pe care o iubea. Singură, fără mamă, tată, soț sau vreo altă rudă, privea disperată spre viitorul sumbru pe care o aștepta. În urma vizitelor unui pastor, ea a aflat că Domnul Hristos o iubește și o iartă în ciuda tuturor greșelilor ei, în ciuda situației ei disperate, prezente și poate chiar viitoare. Deși disprețuită de oameni, fata aceasta a ajuns să cunoască dragostea veșnică a lui Dumnezeu. Această paria a societății a descoperit sensul vieții în Domnul Hristos, a cărui iubire și acceptare întrece orice norme și valori ale lumii în care trăim. Un proiect pentru inima ta. De meditat. Tăria de caracter se descoperă în ocaziile în care poți înainta doar prin încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu. Citez. Așa este cu toate promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt frunze din acel copac care este pentru vindecarea neamurilor, Apocalipsa 22:2. Primite, asimilate, ele trebuie să fie tărie de caracter, inspirație și sprijin în viață. Nimic în afară de acestea nu poate da curajul și credința care umplu întreaga ființă cu energie vitală. Pasaj din Cartea Divina Vindecare, pagina 105 de Ellen White. O rugăciune. Mă încred în făgăduințele tale, Doamne. Ajută neputinței și necredinței mele. Elementele degradate ale societății. Oamenii stabilesc ierarhii. De obicei, cei bogați și învățați ajung în poziții cele mai înalte. Cetățenii de treabă, oamenii simpli, ocupă în mod normal treptele de mijloc ale ierarhiei sociale. Cei care nu intră în niciuna dintre aceste categorii sunt elementele degradate. Oamenii de la periferia societății, prostituatele, consumatorii de droguri, criminalii, persoane fără adăpost și așa mai departe. Pe timpul lui Iisus, în lista aceasta erau incluși leproșii și vameșii. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Matei, capitolul 21, versetele 28 la 32. Ce credeți? Un om avea 2 feciori și s-a dus la cel dintâi și a zis: Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei, și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșilii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și desfrânatele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Luca, capitolul 15, versetele 1 la 10. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care un om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe isla și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie care are 10 lei din argint și pierde unul dintre ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă nume prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Datorită acestui fapt a ajuns drojdia societății să intre în împărăția lui Dumnezeu înaintea celor care se credeau neprihăniți? Ce au descoperit acești nenorociți și nu descoperiseră cei din elita societății? De ce avea Iisus mai multă priză la acești oameni? Deși înrăiți din cauza plăcerilor păcătoase și uneori ascunși în spatele unei măști a durității, oamenii de la periferia societății erau și sunt mai ușor de convins decât cei aroganți, cu pretenții de superioritate și neprihănire din fruntea societății. De multe ori, în spatele bravadei celor marginalizați, se află goliciunea emoțională caracterizată de o slabă stimă de sine. În mod frecvent, la vârsta adolescenței, acești oameni se răzvrătesc în mod deschis, căutând cu înfrigurare să-și creeze o identitate personală care să le compenseze nesiguranța sufletească. Această identitate se află în mod intenționat la polul opus față de dorințele celor ce reprezintă pentru ei autoritatea, de regulă părinții. Domnul Iisus nu a căutat să le distrugă bruma de stimă de sine care le mai rămăsese, ci le-a redat simțământul valorii personale, manifestându-și dragoste cu consecvență și acceptându-i cu multă dragoste. Ce atitudine ai față de cei considerați a fi paria societății? Fii sincer, nu-i așa că în foarte multe cazuri te simți superior lor? Dacă da, gândește-te la implicațiile acestui simțământ. Prinsă în flagrant. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Ioan capitolul 8, versetele 1 la 11. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar din de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în desfrâu. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu înceteau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iară și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni și până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce descoperim în acest pasaj biblic despre atitudinea lui Iisus față de oamenii de la periferia societății? După ce s-a revigorat spiritual pe muntele măslinilor, Domnul Iisus s-a întors la templu. Mulțimile s-au strâns în jurul lui. În timp ce le vorbea, fariseii au adus cu forța înaintea sa o femeie adulteră și l-au întrebat ce părere avea despre legea lui Moise, care prevedea ca adulterul să fie pedepsit cu moartea. Iisus și-a dat seama că întrebarea lor era nesinceră, că scopul lor nu era să afle adevărul, ci să-l prindă cu vorba. Pedeapsa capitală nu mai putea să fie hotărâtă de curțile de judecată iudaice. De aceea, conducătorii iudei se gândiseră că ar putea să compromită reputația lui Iisus dacă reușeau să-l determine să respingă public omorârea femeii cu pietre. Dacă, din contră, ar fi arătat că era în favoarea execuției, aveau să-l acuze de sfidarea autorității romane. Femeia neajutorată și vinovată s-a trezit prinsă în această intrigă politică. Ea nu aflase nimic despre lucrarea Domnului Hristos și despre mila sa. De aceea, dacă răspunsul său nu ar fi început cu memorabilele cuvinte: Cine dintre voi este fără păcat? Pentru ea, ar fi răsunat ca o condamnare la moarte. Răspunsul lui Iisus a așezat semnul egal între toți cei de față. Poate că oamenii neprihăniți ar fi fost îndreptățiți să aplice pedeapsa, dar ei aveau și obligația de a da dovadă de îndurare. De fapt, dintre toți cei prezenți, numai Hristos era fără păcat. Conducătorii religioși s-au retras unul câte unul, iar femeia aceea disprețuită și vinovată a primit o nouă viață prin har. Citez: Iertându-o pe această femeie, încurajându-o să ducă o viață mai bună, caracterul lui Iisus strălucește în frumusețea neprihănirii desăvârșite. Deși nu acoperă păcatul și nici nu micșorează simțământul de vinovăție, el nu caută să condamne, ci să mântuiască. Lumea avea numai dispreț și batjocură pentru femeia aceea păcătoasă, dar Iisus îi spune cuvinte de mângâiere și nădejde. Pasaj din Hristos Lumina Lumii, pagina 462, de Ellen White. Ellen White nu ne oferă mai multe detalii cu privire la situația acestei femei, însă știm că era o adulteră, că fusese răprinsă chiar când săvârșea prea curvia. Uneltirea conducătorilor nu a schimbat această realitate. Cum de a primi totuși iertare? Cum putem învăța să fim îndurători cu cei vinovați fără să acoperim păcatul? cei mai de jos dintre cei de jos. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Marcu, capitolul 5, versetele 1 la 20. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușele la mâini, dar rupse cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu de-a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, i-a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și-l ruga stăduitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și demonii l-au rugat și i-au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de demoni, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ceea ce făcuse Iisus și toți se minunau. Compară situația în care se găsea acest om cu cea a persoanelor fără adăpost din vremea noastră. Compară starea lui de sănătate mentală cu cea a unui bolnav psihic. Ce deosebiri și asemănări ai găsit? Cum sunt tratați în societatea modernă oamenii care suferă de o boală mentală? Cum exprimăm faptul că Iisus îl îndeamnă pe acest bărbat să-și povestească experiența vindecării, în timp ce, în cazul altora, insistă ca vindecarea sau minunea să nu fie destăinuită? Ne este dificil să ne imaginăm starea oribilă în care se afla acest om, care ștugea zilele dintr-un cimitir. Deși unii susțin că era pur și simplu nebun, textul biblic susține altceva. Dacă e vorba doar de un caz de nebunie, cum explicăm ce s-a întâmplat cu porcii? Ceea ce trebuie să reținem din această istorie este faptul că nu avem voie să ignorăm nicio ființă umană, nici chiar pe cei alienați mental, fie ei posedați de demoni, afectați de boli mentale sau de consumul de droguri. În unele cazuri este nevoie de ajutor de specialitate. Creștinii nu trebuie să uite că Hristos a murit pentru toți, inclusiv pentru cei care credem că nu pot fi ajutați. Toți merită să fie tratați cu îndurare, cu respect și cu bunătate. Și apoi, cine suntem noi ca să decidem ce cazuri sunt fără speranță, aflate dincolo de puterea lui Dumnezeu? Din perspectiva noastră, situația pare fără rezolvare, însă din perspectiva lui Dumnezeu, fiecare om are o valoare infinită. În lucrarea noastră cu oamenii foarte tulburați și distruși, să nu uităm că dacă nu ar fi fost adusă jertfa de pe Golgota, situația noastră a tuturor ar fi fost fără speranță. Gândește-te la câteva persoane cunoscute sau apropiate care, din diferite cauze, sunt într-o stare foarte rea din punct de vedere mental, spiritual sau fizic. Încearcă să le vezi prin ochii Dumnezeului nostru iubitor. Ce poți face, în afară de rugăciune, pentru a sluji nevoilor lor și pentru a le arăta o licărire din dragostea sa? Femeia de la fântână. Întrebarea numărul 4. Vă invit să studiem împreună Ioan, capitolul 4, versetele 5 la 32, iar apoi vom răspunde la câteva întrebări. Ioan, capitolul 4, versetele 5 la 32. Să ascultăm. Ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis: Cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea, el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: Oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis: Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu femeie. Totuși niciunul nu i-a zis: Ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el i-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Meditând la acest pasaj biblic, să răspundem la următoarele patru întrebări. Ce convenții sociale a încălcat aici Domnul Iisus? De ce? Care este atitudinea potrivită față de convențiile sociale atunci când ele devin un obstacol în calea mărturisirii creștine? Ce convenții sociale stau în calea lucrării noastre cu oamenii? Întrebarea a doua. Cum a ales Iisus să o confrunte pe această femeie cu viața ei păcătoasă? Ce lecție putem învăța din metoda sa? Întrebarea a treia. Ce aflăm din această relatare despre prejudecățile ucenicilor? Avem și noi astfel de prejudecăți? Și a patra întrebare. Deși a fost impresionată de faptul că Iisus îl cunoștea trecutul promiscu, care dintre cuvintele rostite de femeie în mărturia ei au arătat că încă mai avea unele îndoieli cu privire la identitatea lui? Ce învățăm de aici despre valoarea răbdării în lucrarea de a face ucenici? Vameșii și păcătoșii. Ne este greu să ne imaginăm cum ar fi arătat lumea noastră dacă nu ar fi apărut păcatul. Deși au trecut atâtea milenii, frumusețea naturii încă mai mărturisește despre măreția, puterea și bunătatea lui Dumnezeu. Mintea noastră întunecată de păcat cu greu reușește să înțeleagă cum ar fi arătat oamenii și relațiile dintre ei dacă lumea noastră nu ar fi căzut în păcat. Ceea ce știm fără îndoială este faptul că deosebirile de clasă, prejudecățile și granițele culturale și etnice nu ar fi existat. Pe de altă parte, se poate afirma că nu este posibil ca aceste granițe să dispară înainte de revenirea Domnului Hristos. Dimpotrivă, pe măsură ce starea lumii se înrăutățește, ne putem aștepta ca barierele acestea să devină mai evidente. Totuși, noi suntem creștini și trebuie să depunem eforturi pentru a depăși aceste bariere care au produs atâta durere și suferință, mai cu seamă celor pe care societatea îi respinge ca pe niște oameni vrednici de cel mai mare dispreț. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm din nou Matei capitolul 9, versetele 9 la 13. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Ucenicii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ce elemente din afirmațiile Domnului Hristos și din atitudinea sa arată care este esența creștinismului? Acordă o atenție specială cuvintelor citate de el din Vechiul Testament: bunătate voiesc, nu jertfe, Osea 6:6. De ce este necesar să fim atenți să nu ne facem și noi vinovați de atitudinea pe care el o condamnă aici? mai ales dacă luăm în considerare faptul că fiecare dintre noi este, într-o anumită măsură, produsul societății în care trăiește, este influențat de prejudecățile și de barierele sociale specifice ai zonei. Citez. Fariseii priveau la Hristos cum stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. El era calm și stăpân pe sine, amabil, politicos și prietenos. Deși nu s-au putut abține să nu o admire, scena aceasta era atât de diferită de modul lor de a se purta, încât nu au suportat să o mai privească. Fariseii îngânfați se înălțau pe ei înșiși și îi desconsiderau pe cei care nu fuseseră binecuvântați cu aceleași privilegii și cu aceeași lumină ca ei. Ei îi urau și îi disprețuiau pe vameși și pe păcătoși. Cu toate acestea, în ochii lui Dumnezeu, vina lor era mai mare. Lumina cerească strălucea pe cărarea lor zicând, iată drumul, mergeți pe el. Însă ei au refuzat cu nesocotință acest dar. Ellen White, Comentariu biblic AZŠ, volumul 5, pagina 1088. Studiu suplimentar. Citez. Singurii oameni pe care nu i-a susținut au fost aceia care se țineau departe de orgoliul lor și se uitau de sus la ceilalți. Cei căzuți trebuie ajutați să crească și nu este prea târziu pentru ei să fie oameni. Hristos l-a onorat pe om cu încrederea sa, ajutându-l astfel să fie de onoare. El i-a tratat cu respect chiar și pe aceia care căzuseră pe treptele cele mai de jos. Pentru Hristos, a fi în contact neîncetat cu vrăjmășii, iastricăciunea și necurăția însemna o durere continuă. Însă el n-a rostit nici de cum vreun cuvânt care să arate că sensibilitatea sa suferise un șoc sau că gustul său rafinat fusese ofensat. Oricare ar fi fost obiceiurile rele, prejudecățile adânci sau pasiunile care stăpâneau ființele umane, el i-a întâmpinat pe toți cu o blândețe plină de milă. Când vom fi părtași ai Duhului Său, îi vom primi pe toți oamenii ca pe frații noștri, având aceeași ispite și încercări, căzând adesea și luptându-se să ridice din nou, războindu-se cu descurajările și dificultățile, însetând după compasiune și ajutor. Atunci ne vom purta în așa fel încât să nu-i descurajăm sau să-i respingem, ci să trezim speranța în inimile lor. Ellen White, Divina Vindecare, pagina 164 și 165. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Ce atitudini ai nevoie să-ți schimbi ca să devii un martor eficient pentru oamenii de la periferia societății? Ce obiceiuri împământenite în biserica ta ar trebui schimbate pentru ca ea să devină mai eficientă? Cum putem stabili niște așteptări razonabile atunci când lucrăm pentru cei al căror caz este socotit a fi printre cele mai grele? Întrebarea numărul 2. Cum a evitat Iisus să scuze păcatul și să îi condamne pe cei păcătoși? Cum a folosit el încrederea și încurajarea pentru a schimba radical direcția spre care se îndreptau oamenii disprețuiți de la acea dată? Oamenii de la periferia societății erau în general suspicioși față de conducătorii religioși. Cum a procedat Iisus ca să le câștige încrederea? Ultima întrebare. Ce bariere stau între oamenii de la periferia societății și biserica ta? Cum pot fi dărâmate aceste bariere?